De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada de hoxe, do mércores día 20 de setembro, un día no que vivimos con preocupación o que está acontecendo en Cataluña, e tamén, por suposto, o que aconteceu e o que acontece en México, donde, como saben, houve un forte terremoto, hai máis de 200 mortos, colapsaron varios edificios, en fin, que hai moita preocupación por as consecuencias dese terremoto importantísimo de 7,1 graus na escala de Richter que se producía en México a noite pasada. Contamos, como decía, que en Cataluña pois están pasando cousas graves. Aí a Garda Civil entrou en varias consellerías da Generalitat de Cataluña, hubo detencións, foi detido concretamente o número 2 de Junqueras nesa operación da Garda Civil, algo que elevamos moitos días falando do famoso artigo 155 da Constitución, ese que permite ao goberno pois intervir, digamos, nunha autonomía, non? É dicir, e quitar, derogar, digamos, poderes desa autonomía. Hoxe quería empezar falándolles desto porque Pérez Royo, catedrático de Dereito Constitucional, Javier Pérez Royo, explica hoxe que hai unha razón inconfesable pola que o goberno non activa o artigo 155 da Constitución. Porque, de feito, digamos que se isto non é unha intervención das facultades do goberno da Generalitat, non sei o que é, porque, é dicir, primeiro quitanlles o financiamento, agora interveñen directamente entran directamente nas consellerías, etc. Bueno, pois di Javier Pérez Royo, que insisto, é catedrático de Dereito Constitucional, digamos que algo tamén saberá desta cuestión, que por unha razón inconfesable non se activa o artigo 155 porque a activación da chamada coacción federal que contempla este artigo 155 da Constitución Española exixe non só que o goberno da nación identifique primeiro a crisis político-constitucional que xustifica o recurso á mesma, senón que ademais exixe que o goberno defina con precisión que dereito vai a estar vixente durante a aplicación deste mencionado artigo 155. A Constitución non admite a existencia de baleiros xurídicos, así que diante dunha situación excepcional de hiperrollo, o Estado tamén ten que reaccionar xurídicamente e sustituir o dereito vixente na normalidade por outro dereito que vai a estar vixente durante a anormalidade. Calesqueira que señan as circunstancias, sempre ten que haber un dereito vixente para facer indiferente. Así ocurre, di, con carácter xeral, nos estados de alarma, excepción e sitio previstos no artigo 116 e desenvolvidos na Lei Orgánica 4.981, etc. A forma de proceder para a declaración do estado de excepción e a declaración de coacción federal é similar. Non cabe dúbida de que o Regulamento do Senado inspirouse nesa Lei 4/81. E consiste basicamente, di Pérez Royo, en que o goberno ten que aprobar un decreto no que se identifique a naturaleza da emerxencia e proponga a continuación as medidas necesarias para facer fronte á mesma, coa finalidade de poder retornar o máis rapidamente posible a normalidade. No caso do estado de excepción, o decreto remitirá aos deputados, e no da coacción federal remítese ao Senado. Unha vez recibido o decreto enviado polo goberno á mesa do Senado, remítelo á Comisión de Comunidades Autónomas, que o debate e aprobo ou non nos mesmos termos nos que redactou o goberno ou cos condicionamentos ou modificacións que no seu caso señan pertinentes en relación ás medidas proxectadas. E unha vez debatido e aprobado, a Comisión eleva unha proposta ao Pleno do Senado, No pleno discútese, con dous turnos a favor e un en contra da proposta, en todo caso, e coa posibilidade de intervención de todos os grupos parlamentarios. A proposta ten que ser aprobada por maioría absoluta, recorda Pérez Royo. Que, digamos, eso non sería ningún problema porque o Partido Popular no Senado ten esa maioría absoluta. O dereito creado desta maneira é o dereito vixente durante a activación da coacción federal, que como se chama a esa intervención de feito da, do goberno, de un goberno autonómico ou nunha autonomía. O goberno queda apoderado para facer todo o que a proposta aprobada contén, pero tamén queda limitado polo contido desta proposta. O 155, di Javier Pérez Royo, habilita, pero tamén limita. Durante o procedimento de declaración, porque todo ten que facerse con publicidade en un debate contradictorio, e unha vez declarado, porque hai un dereito indisponible para o goberno que non pode soslayar o seu cumplimento. A nada desto, opina Pérez Royo, quere someterse o presidente do goberno, non quere decir nin o que, nin o como do que pretende facer. O seu propósito é crear unha sorte de baleiro que lle permita actuar sin control xurídico algún. E é o que está facendo nestas últimas semanas. Estáse producindo, de facto, unha suspensión de ido dereito de autonomía en Cataluña, adoptándose por órganos do Estado medidas que son incompatibles coa natureza e o exercicio de tal dereito. Califico o catedrático constitucional Javier Pérez Royo de monstruosidade xurídica, non pode ser maior, di, por non falar do destrozo que supón esta maneira de proceder para o noso sistema democrático. Bueno, pois son palabras de un catedrático de Dereito Constitucional, Javier Pérez Royo. Outra xuiza, Victoria Roussel, tamén publica un artículo xe en eldiario.es. Titula o así tampouco, fala da vulneración de algúns dereitos que están producindo en Cataluña. Di que o que fixeron tres alcaldes que foron chamados a declarar diante da Fiscalía, que foi non declarar contra si mesmos, di, recorda ela, é un dereito fundamental que está no artigo 24 da Constitución, como son a prescripción da indefensión e os dereitos ao xuízo ordinario predeterminados pola lei, etc. Cuestionar a competencia da Fiscalía para estas citacións nunha investigación preprocesal é lexítimo. E numerosos xuristas manifestaron en público e en foros privados o seu desacordo con que a Fiscalía poida actuar en paralelo á autoridade xudicial despois de ter interposto hasta agora 4 querellas, ou menos unha delas contra rexidores municipales, por feitos evidentemente conexos e que están xa actuando en proceso varios xulgados e tribunais. Recorda tamén que a actuación do fiscal, segundo fontes xudiciales, impediu ao alcalde de Mollerussa explicar os seus motivos para non declarar diante del, indicándolle ao investigado que só procedería a comenzar o interrogatorio se contestaba as súas preguntas sí ou non, e ademais en castellano, porque a causa acabaría en Madrid e seguía órdenes do fiscal xeral do Estado. Bueno, pois recorda que declarar en catalán é un dereito indiscutible do investigado, conforme ao artigo 231.3 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, que di que poderán utilizarse a lingua que sea tamén oficial na comunidade autónoma en cuyo territorio teñan lugar as actuacións xudiciais tanto en manifestacións orales como escritas. E que a causa poida acabar ou non en Madrid non é unha excusa. E recorda que fai casi 10 anos o Pleno da Audiencia Nacional anulou un xuicio celebrado diante dun magistrado que non permitiu aos acusados declarar en catalán, alegando que estaban en Madrid. Declarouse vulnerado o seu dereito de defensa. Estando investigado en Cataluña, non cabe nin aquela dúbida xa disipada xudicialmente fai anos. E tamén conta ben a lei, recorda, exixir como resposta un sí ou un non. Non existe esa limitación do dereito de defensa que incluye contestar, explicar e matizar. O peor de todo isto é que non é só cuestión de legalidade ordinaria, sino tamén de constitucionalidade. Conclusión, non todo é tan unánime como parece. Tamén, desde o punto de vista xurídico, se discuten algunhas das cousas que están acontecendo e que están facendo estes días en Cataluña. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, do mércores, día 20 de setembro. Como sempre, tamén cos saúdos a Paris Ares, que se ocupa, que está aí ao fronte dos controis técnicos. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
E benvido.
Gracias.
Oxe, xa ves, con tamén con Cataluña aí no prisma, no con Cataluña no punto de mira.
Porque
seguiremos.
Día a día, uy, o que nos queda.
Noticias, con noticias importantes.
Sí, sí.
E tamén pois con un ollo posto en México, donde, bueno, pois un devastador terremoto, en fin, ahora hasta ahora además contabilizados 200 da fase de mortos, creo,
tremendo,
entre eles, en fin, nenos nunha escola, etcétera, ¿no? Que se ve abaixo.
Tremendo.
Tremendo, así comenzamos este día, este 20 de setembro, miércoles, que é San Eustaquio.
Sí, señor, San Eustaquio.
Non ten que ver nada coa da trompa, ou
no,
sí?
No, bueno, non, penso que non.
Coa da trompa de Eustaquio, quero decir.
A trompa de Eustaquio, sí. sistema auditivo. Sí. O da trompa pode ser
sí, outra cosa.
Un día de festa, vamos, calqueira día. Bueno, pois pues un día como hoxe, 20 de setembro, un día tamén sinalado, dentro dos persoeiros que naceron un día como hoxe, pois pues temos a Fernando Rey, grande actor español.
Sí, sí, coruñés.
Coruñés, ademais, xa, bueno, xa non faleceu, xa hai tempo. Sí. Tamén un día como hoxe nacera Sofía Loren, tamén actriz italiana. Rafael Álvarez el Brujo, actor e dramaturgo español. O escritor Javier Marías, que está de cumpleanos. E Manuel Zelaya, lembraste de Manuel Zelaya? Ese presidente de Honduras,
sí,
o cual chimparon do cargo así porque sí, fixeron un golpe de estado e todo o mundo mirou para
outro lado.
Ahora que se nos hincha a boca desto de democracia e tal e cual. Bueno, pues Manuel Zelaya, que un día como hoxe naceu, está de cumpleanos, polo tanto. Onde estará este home? A saber.
Non soubo máis nada del.
Presidente de Honduras.
Sí.
Vivo Honduras, aí está. Ben, e un día como hoxe tamén, pois falecían persoeiros da talla de José Gaspar Rodríguez de Francia, que moitos dirán, bueno, este quen era? Bueno, pois este foi o primeiro presidente de Paraguai, despois convertiuse en dictador supremo até o 1840, pero como Paraguai quedaba, como se suele decir, onde Cristo deu as catro voces, pois nada, a coroa española enterouse de repente, ah, pero estes xa son independentes, porque non declararon independencia, eran, non? Pero non a declararon ate, máis aló, do 1840, non? Bueno, unhas cousas tamén da historia...
Xa un referéndum ou non hai?
Non hai ni referéndum ni nada, dixenme ni pataqueiradas, vamos, se proclamaron independentes, bueno, nin se proclamaron.
Siquiera
a proclamación, xa eran independentes, e punto, e de repente agora o español se enterou que había un país aí independente que non tiña control. Bueno, Paraguai, que queda aí, pois iso. Tamén un exemplo de como somos, ¿no? E como funcionamos. Tamén un día como hoxe falecía o grande violinista Pablo Sarasate, o compositor finlandés Jan Sibelius, e tamén un día como hoxe falecía Simón Wiesenthal, que xa sabes que era o cazanazis, ¿no? Este xudeu austríaco, perseguidor de nazis. E un día como hoxe, 20 de setembro, a pesar de ser San Eustaquio, sinto moito por San Eustaquio, é o Día Mundial do Orgullo Pagano, Alucina, pero bueno, así pues, é.
Non sei se estarías en Eustaquio como moi
penso que non. É o Día Internacional para Crentes da Wicca. Dirán, es que a Wicca, bueno, pois unha religión neopagana destas raras de bruxería e demais, bueno, e outras manifestacións religiosas de culto pagano. Pois tamén hai Día Mundial do Orgullo Pagano, xa ves. Nós estamos como queremos.
Estamos como queremos.
Temos de todo, meu.
Temos de todo, hasta sol, segundo día a predición de Meteo Galicia. Oxe, polo menos.
Sí, vale. Oxe, sí.
Claro, fin de semana xa as cousas empezan a torcerse lixeiramente, non moito, pero
bueno, a mí
xa
mentres,
non é tan claro como
mentres
respetemos o sábado, estás
aí. Aí aí está.
Probablemente
está.
O sábado podamos ir respetando.
Aí vale. Pois daquela nada.
Decía eu que sol para hoxe, de momento. Pois sí, sol para hoxe, pero chuvia para mañá. O sea que, segundo
dime... Xume soa, como era pan para hoxe e fame para mañá,
sí,
non? Pois máis ou menos, non?
Pois dime, Teo Galicia, que mañá o paso dun sistema frontal vai nos traer inestabilidade, teremos ceos moi anubrados durante a mañá e chuvias que afectarán principalmente a Coruña, o norte de Lugo e o norte de... E despois iránse estendendo ao resto de Galicia. Chuvias que irán cesando... Empezarán pola mañá, pero irán cesando pouco a pouco, comezando polo norte pola tarde, ao tempo que se abrirán grandes claros. As temperaturas en ascenso, as mínimas, as máximas en lixeiro descenso. O venres volvemos a recuperar transitoriamente, eso sí, a situación anticiclónica, con ceos pouco anublados ou despexados e con bancos de néboa matinais no interior. Temperaturas mínimas que sufrirán un moderado descenso e máximas que estarán en lixeiro ascenso. O vento frouxo do nordés soprará moderado no litoral. O sábado, que ese día que, bueno, non sei se vostedes o saben por qué, pero Paris estaba moi pendente o sábado, porque o sábado é o día da romaría do San Cosme Mayanca.
Home.
E ali hai churrascada, en fin, hai festa durante todo o día, e bueno, pues, en fin, estaría moi ben que...
É o aire libre,
Exacto.
Un pouco de,
ainda que habrá carpa para...
Ay, para carpa non hai problema, pero bueno, se si non chove sempre se está mellor, non?
En fin, ese día entramos nunha zona de transición entre altas presións que uy, están os desatores en unha borrasca que está ao noroeste de Irlanda. En principio, a predición fala dun réxime de ventos de compoñente sur. Agárdase que os ceos estean en xeral pouco anurados. Poden aparecer algunhas nubes baixas e algún banco de bretema no litoral atlántico nas primeiras horas da mañá, que por aí non afectaría. As temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, as máximas ascenderán no leste, especialmente na Mariña Luguesa, e descenden nas Rías Baixas. Vento frouxo de compoñente sur, intervalos de moderado no litoral da provincia da Coruña. Así que, en principio, algunhas nubes e posibilidad de algunha néboa pola mañá, a mañá do sábado, pero o resto do día, pois non se agarda, en fin, nada preocupante. Algunhas nubes e sol. Si nos atemos ao que di a predición xa así a medio prazo de Meteo Galicia, parece que o tempo irá cambiando cara o domingo, donde podería, hai posibilidades de que se poida producir algunha precipitación, non demasiado importante, pero si sí algunha precipitación xa para a xornada do domingo. De momento salvamos o sábado, con moi, moi, moi escasas posibilidades de precipitación.
Ai,
bueno, e eso si o domingo xa non o temos tan claro.
Bueno, o domingo xa, como suele decir, Deus dirá.
Así que pasou o día, pasa a rumería e xa está.
Aí estamos. Diso tratas.
Ben, pois nada, deixamos logo ese pronóstico do tempo e... En fin, invocamos ao tío Marcos e imos a ver o que conta a actualidade nos periódicos locales.
Tío Marcos, veña, pasa.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos con esa ración diaria de miserias, de dolores e de outras cousas. Comezamos ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses por La Voz de Galicia. Baixo o título O desafío secesionista, sinala La Voz que a Garda Civil detén o número 2 de Junqueras encargado do referéndum do 1 de outubro. Hai ata 12 detencións, varios deles son altos cargos da Generalitat. Eso ocurría esta mañá. Bueno, complétase esa portada con artigos de opinión como un de Banco Valdés titulado Cataluña o Esteario Malo é o peor, a indefinición permanente de Sánchez, de César Casal, outro que titula Luis Pousa, todos somos fachas. Reaccións do Congreso, espantada de Esquerra Republicana, que abandonou o hemiciclo, os deputados de Esquerra Republicana hoxe no Congreso dos Deputados, despois de que Rufián lle dixera a Mariano Rajoy exixolle que saque as súas sucias maus das institucións catalanas. Facenda controlará outros 4.500 millóns de euros da Generalitat e outro dos titulares de La Voz de Galicia relacionado con este asunto. Xa, deixando o tema de Cataluña de lado, en La Voz lemos tamén que Gonzalo Caballero imponse en avales a Leiciaga e Villoslada. Falamos das primarias do PSOE en Galicia. Un terremoto sacude México e deixa máis de 200 mortos. E Ryanair desenténdese de Galicia pese a que cobra máis de 2 millóns de euros que recibe en subvencións de entidades públicas por operar en Galicia. Inditex logrou ventas por 11.700 millóns de euros en 180 días, titula tamén La Voz. As herencias de menos de 1 millón de euros estarán exentas do imposto de sucesións en Andalucía. O goberno baixo sospeita de influir no TAD para favorecer a Ángel María Villar. Os autónomos que non ganen o salario mínimo cotizarán unha tarifa reducida. Paga 1.200 euros para evitar que unha muller coa que entablou amistade en Facebook difunda os seus vídeos sexuais. É outro dos titulares de La Voz. Cambiamos de periódico. Agora, Paris Ares, achéganos aos titulares de portada, a portada digital de La Opinión da Coruña. Paris,
pois,
tamén con Cataluña,
por suposto, claro. Por suposto, con Cataluña, porque, bueno, a verdade é que esta cousa, como se soe dicir, que ferve, non? Esta cousa, un punto crítico e grave.
Xa chegar a intervir e a ocupar sedes da, do goberno catalán por parte da Garda Civil, pois
xa,
é un paso,
notorio e grave, non? Neste contexto histórico no que andamos. Pois ben, tamén La Opinión saen titulares de Cataluña e di, titula: detida xa 14 persoas nos rexistros na Generalitat de Cataluña. Entre os arrestados hai varios altos cargos do goberno catalán, como secretario de Economía número 2 de Junqueras, Josep María Jové. Puigdemont convocou unha reunión de urxencia cos seus consellers. Pablo Iglesias di que en España vai haber presos políticos, que o PSOE impide que o Congreso apoie o goberno no 1 de outubro, desaloxo dunha empresa vinculada ao 1 de outubro e o goberno ignora a intervención das súas contas. Hai máis titulares: os independentistas protestan, queren violencia, non a van a ter. Gabriel Rufián a Mariano Rajoy: saque as súas xuxas mans de Cataluña. Rajoy responde: estaban avisados, o referéndum non se podía celebrar. Hai despois outros titulares. México tamén hoxe nova, un novo terremoto golpea a México e deixa 217 mortos. Tamén titula La Opinión que o goberno plantexa subir os soldos funcionarios até un 7,25% en 3 anos. Que o Concello da Coruña, o 091, descartan barreiras fixas contra atentados. Que Inditex gaña un 9% máis. Que Investigación Galega sobre Biopsia Líquida reclutará para doentes. Que despois, que Malsa busca inquilinos para o local do Oulet da Casa da Auga. Cambio climático en Galicia, choverá menos pero máis forte. Que o acusado de matar a súa sogra, os irmáns satánicos din que a sacrifique. Tamén titula este xornal que máis iniciativas para recuperar o Pazo de Meirás, pero sin unha fronte común. Gran Irmán Revolution coñece os seus 18 concursantes, moi importante. Tamén que folga do lixo nos concellos do consorcio pola saída de Arteixo, así titula esta nova La Opinión. E por último, que falece en Cartelle a boa de Galicia, Josefa Álvarez, aos 111 anos de idade. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares de outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego. Este diario sinala que a Consellería de Medio Ambiente colabora con 30.000 euros na mellora do Parque do Pasatempo. Sinala tamén el Ideal que os roubos nos fogares coruñeses creceron un 20% no que vai de ano. Ademais di que o Porto recibe 27 ofertas para lograr as obras que renovarán a imaxe de San Diego e a Palloza. En el Ideal Gallego lemos tamén que hai desesperación veciñal no Orzán polos problemas cos after hours, que Arteixo ofrece axudas a autónomos para fomentar a creación de emprego. E tamén sinala el Ideal que Turismo avala a 12 establecementos na Coruña co recoñecemento Q de calidade. O PPDG plantexará no Parlamento a recuperación do Pazo de Meirás, e outra das outros titulares del Ideal. Por último, Carmen Marón: creo que son anónima e sorpréndeme que me pare a xente. Bueno, e agora establecemos comunicación coa Policía Municipal de Oleiros con Eduardo Ocija, que é o xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
E benvido. Gracias, José. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos esas vacaciones, Frank? ¿No?
Sí, sí, muy bien.
Bueno,
Pues recuperamos esa conexión con la policía local, que ya decía estos días que bueno, que íbamos a ir recuperando. No sé si tenemos alguna novedad de que destacar.
Pues nada, José, ayer y hoy no hubo ninguna incidencia así destacable, ¿no?
Ajá.
Solo servicio ordinario, o sea, tráfico, ordenanzas, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas.
Muy bien, o sea que todo muy tranquilo.
Así, sí, 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 llevamos así un par de días que no se volvió a repetir, sin incidencias así destacables, ni accidentes, ni otro tipo de... Algo que salga de servicio
ordinario, claro.
Ordinario, claro.
Perfecto, pues nada, es una buena noticia.
Pues sí, sí.
Que siga, habiendo esa normalidad,
¿no? Claro. Aunque no haya incidencias, desde luego, o sea, trabajo hay a abondo.
Claro,
bueno,
claro.
Es decir, eso, las incidencias estas siempre a mayores del servicio ordinario.
Claro. Muy bien, Eduardo. Pues nada, encantado de saludarte, como siempre, de retomar esta conexión diaria con la policía local de Oleiros. Seguiremos atentos cada día, pues, estableciendo esa comunicación para ver si hay alguna novedad que destacar.
Muy bien, José.
Gracias. Buen día, buen servicio.
Venga, gracias.
Hasta luego. Pues nada, la comunicación que manteníamos con la policía local de Oleiros, sin incidencias. Contoyes, antes de rematar, estou vendo un tuit ou varios tuits de Suso de Toro, do escritor e xornalista galego. Di Suso de Toro nun tuit: escoitando unha tertulia na SER, confírmome en que a corte non ten arreglo. Di: RQR, negan a realidade e afirman a súa. Non leen Madrid, es una isla de Óscar Pazos, porque se verían desenmascarados nun espello limpo. Prefieren seguir con la España vacía. Os mesmos mitos do 98, co esqueleto de la España invertebrada por debaixo. Este Madrid non ten arreglo. Dio ahora Suso de Toro en Twitter. Bueno, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe mércores, xa saben que os mércores pois falamos de saúde. Bueno, pois retomamos ese espacio de saúde. Falaremos enseguida co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que é un noso colaborador, xa saben, en temas de saúde, a quen lle agradecemos sempre esa disposición que ten para, en fin, para estar aquí en Radio Oleiros cada mércores falándonos de saúde. Pois con él falaremos, bueno, que será unha especie de programa de presentación, está volta a normalidade dende aquí, dende Radio Oleiros, despois do boletín.